Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Bun găsit, dragi prieteni! Misiunea Verde începe anul puțin mai târziu pentru că am vrut să ne uităm mai atent la ce se întâmplă în jurul nostru și să lăsăm un pic de spațiu zgomotului politic și geopolitic din ultimele săptămâni. Și dacă în România, la capitolul mediu, anul a început deja cu acțiune, din păcate, din nou cu tăieri ilegale de arbori, oameni care așteaptă de luni de zile acces la apă potabilă și anchete care arată cum sute de companii eludează statul și distrug mediul, în alte părți ale lumii, clima și-a arătat colții chiar de la începutul anului. Sudul Italiei a fost devastat de un ciclon mediteranean, iar Statele Unite au fost măturate de cea mai puternică furtună de iarnă din ultimii 40 de ani. Un context care i-a oferit din nou președintelui american Donald Trump prilejul de a-și exprima scepticismul față de încălzirea globală. Noi la Misiunea Verde vorbim însă despre schimbările climatice și problemele de mediu, dincolo de replici și controverse, cu date, context și consecințe reale. Și încercăm să răspundem azi la o întrebare esențială. De ce vorbesc economiștii tot mai mult despre climă? Răspunsurile le căutăm împreună cu invitata mea, Corina Murafa, expertă în politici energetice și climatice. Începem acum Misiunea Verde cu știri din țară și din lume. În România, anul a început cu scandaluri legate de tăieri ilegale de păduri, oameni care așteaptă de luni de zile accesul la apă potabilă și anchete care arată că sute de companii eludează statul și distrug mediul. Unul dintre cele mai grave cazuri este cel de la Băile Felix, unde au fost descoperite tăieri ilegale de arbori, inclusiv un stejar secular care nu apărea nici în documentele oficiale de management. Ministra Mediului Diana Buzoianu a anunțat deschiderea a două dosare penale, unul pentru firma care a tăiat arbori nemarcați, altul pentru experți Romsilva suspectați că au subevaluat intenționat dimensiunile arborilor. Contractul cu exploatatorul a fost suspendat, iar controlele gărzii forestiere vor fi verificate de la centru. În paralel, la Curtea de Argeș, aproximativ 40.000 de oameni trăiesc de peste 3 luni fără apă potabilă. Deși apa nu mai prezintă riscuri bacteriologice, ea nu e bună de băut din cauza depășirii parametrilor chimici. Primarul orașului a declarat la Antena 3 că nu e nici mama Omida, nici Dumnezeu să știe când se va rezolva situația, deși firma de tratare a apei se află în subordinea directă a primăriei orașului. Tot în Argeș și în alte județe, investigațiile Ministerului Mediului scot la iveală un fenomen amplu. Iazuri piscicole fictive, folosite ca paravan pentru exploatări ilegale de nisip și pietriș. Peste 600 de avize au fost analizate, iar controlele Gărzii Naționale de Mediu au dus la 71 de sancțiuni, amenzi de peste 1,7 milioane de lei, suspendări de activitate și sesizări penale. În spatele acestor cifre, un impact enorm. Comunități vulnerabilizate și care ar putea rămâne fără apă potabilă, zone mai expuse inundațiilor, infrastructură distrusă. La nivel european, schimbările climatice produc deja efecte economice directe. Ciclonul Harry, care a devastat sudul Italiei în urmă cu două săptămâni, a provocat pierderi de peste 2 miliarde de euro în Sicilia, Calabria și Sardinia. Turismul și agricultura sunt grav afectate, iar autoritățile avertizează că în zonele cele mai expuse, impactul ar putea duce la o scădere a PIB-ului în 2026 între 0,8% și peste 1%. Italia se confruntă acum cu o provocare majoră, reconstrucția zonelor de coastă într-un context de costuri în creștere și presiune mare de timp înainte de sezonul estival. Regiunea Sicilia încearcă să folosească bani din Fondul de Dezvoltare și Coeziune, care alocă 1,2 miliarde de euro pentru riscuri climatice și adaptare. În plus, multe afaceri descoperă acum că polițele de asigurare nu acopereau furtunile marine, rămânând complet expuse. Nici Statele Unite nu au fost ocolite de fenomene extreme la început de 2026. Cea mai puternică furtună de iarnă din ultimii 40 de ani, un așa numit ciclon bombă, a adus viscor sever și temperaturi de până la minus 40 de grade Celsius pe mari porțiuni ale teritoriului american. Aproximativ 240 de milioane de oameni au fost sub avertizări meteo, peste 100 de persoane și-au pierdut viața, 10 de mii de locuințe au rămas fără electricitate, iar mii de zboruri au fost anulate. Furtuna a afectat inclusiv Florida, unde au fost înregistrate temperaturi de minus 20 de grade, iar imaginile cu iguane căzute din copaci, paralizate de frig, au devenit virale. În acest context, președintele american Donald Trump a ironizat situația. Ar putea ecologiștii să-mi spună ce s-a întâmplat cu încălzirea globală? Noi ne confruntăm cu temperaturi de minus 40 de grade, a scris președintele american în social media. Cercetătorii atrag însă atenția că frecvența acestor furtuni a crescut în ultimii 20 de ani pe fondul încălzirii accelerate a Arcticii, care favorizează coborârea vortexului polar asupra Americii de Nord. Poate nu întâmplător, economiștii vorbesc astăzi tot mai mult despre climă, pentru că nu mai e vorba doar despre mediu, ci și despre economie, infrastructură și securitate. Discutăm despre această schimbare de paradigmă imediat la Micina Verde cu invitatul ediției. Să încheiem totuși știrile și cu o veste bună. După o lungă perioadă de timp, călătorii care trec prin aeroporturile Otopeni și Băneasa au din nou acces gratuit la apă potabilă în terminale. Compania Națională Aeroporturi București anunță că apa de la robinet este sigură pentru consum, astfel că pasagerii nu mai sunt obligați să cumpere apă îmbuteliată la prețuri ridicate. La Otopeni vor fi montate 16 stații de alimentare, iar la Băneasa alte două, dotate cu cișmele și sisteme pentru reumplerea sticlelor, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități. Aeroportul Otopeni folosește apă din foraje proprii de mare adâncime, iar pasagerii pot trece de securitate cu sticle goale pe care le pot reumple gratuit. Este un pas important, mai ales într-un aeroport care nu a mai avut apă potabilă din 2012 și care este tranzitat anual de milioane de oameni. Măsura aduce confort, dar și o reducere reală a consumului de plastic. Și dacă cineva credea că schimbările climatice nu mai sunt de actualitate, merită să ne întrebăm de ce economiștii vorbesc din ce în ce mai mult despre climă și mai ales ce înseamnă asta concret pentru viața noastră. Încercăm să aflăm răspunsuri în câteva momente de la Corina Murafa, expertă în politici energetice și climatice.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
Urgențele geopolitice eclipsează temporar criza climatică, deși aceasta rămâne amenințarea structurală cea mai gravă pentru următorul deceniu. Dar nu e momentul resemnării. Schimbările critice ale sistemului terestru, fenomenele meteorologice extreme, penuria de resurse și poluarea nu stau pe loc în așteptarea rezolvării problemelor geopolitice. Raportul Forumului Economic Mondial pentru 2025 reflectă o alarmă crescândă legată de riscuri imediate, iar ediția de anul acesta arată că schimbările climatice amplifică aproape toate celelalte riscuri globale, contribuind la o policriză de amploare. Alături de noi astăzi este Corina Murafa, expert în climă, energie și sustenabilitate, cu peste 10 ani de experiență în lucrul cu instituțiile internaționale. Bun găsit, Corina!
Bine m-am găsit!
De ani de zile, clima a fost tratată ca un risc de mediu. Ce s-a schimbat atât de radical acum încât economiștii și liderii financiari o pun în centrul analizei?
Din păcate, consecințele schimbărilor climatice, fenomenele naturale extreme s-au intensificat și ele au început să aibă consecințe directe în economie. Se estimează că în fiecare an și din ultimii ani, dezastrele naturale provocate de schimbări climatice au generat pierderi economice la nivel global de 380 de miliarde de dolari și din aceste 380 de miliarde de dolari, undeva la 60% sunt neasigurate, pierderi neasigurate. Astfel încât această lume globală a finanțiștilor, a companiilor de asigurări, a început să-și facă griji pentru rentabilitatea propriilor business-uri. Sunt riscuri în agricultură, e productivitate mai scăzută în industrie, o grămadă de destinații turistice se găsesc în pierdere de clienți. Au existat acele inundații mari, flash floods, în Valencia, în Germania, care au văduvit pentru reconstrucție bugetul local de câteva miliarde bune de euro, undeva până la 10% din PIB-ul regiunii Nord-Rhein-Westfalia din Germania, care este o regiune foarte mare. Și deci cumva a început să acest risc climatic, despre care se vorbea doar în cercurile științifice, a început să devină o realitate economică. Și din cauza asta, tot mai mulți economiști au început să privească și schimbările climatice din unghiul economic.
Aș vrea să te întreb despre Groenlanda, de exemplu, care, iată, a înregistrat cea mai caldă lună ianuarie din istorie, iar rata de încălzire de 4 ori mai rapidă decât media globală. În același timp, vorbim despre o economie dependentă de pescuit, despre resurse minerale strategice și mai ales despre o insulă care a intrat explicit în discursul de securitate globală, inclusiv prin declarațiile lui Donald Trump. Cum va reconfigura această evoluție economia insulei?
De ani de zile se vorbește la nivel global de faptul că această accelerare a schimbărilor climatice va crea niște oportunități economice noi în zona arctică prin posibilitatea traversării pasajului arctic de către nave, de către scurtându-se astfel circuitul mărfurilor din Asia în Europa și în America de Nord. Și deci cumva cred că toate puterile globale care în fine împărțeau oarecum controlul asupra zonei arctice se uită mai degrabă ca la niște oportunități economice. Ok, se topește gheața, putem să facem drilling, putem să săpăm după țiței, după gaze, putem să transportăm mărfurile scurtând cu circa o treime distanțele obișnuite de transport. Și asta sigur că pe de-o parte poate să fie și poate să aducă niște beneficii locuitorilor, dar evident că genul acesta de intensificare a activității economice în zona Groenlandei ar putea să ducă și va aduce cu siguranță la și mai multă presiune asupra unui ecosistem extrem de fragil. Spuneai și tu, acolo, iată, de 4 ori mai rapidă e încălzirea decât în media planetei, o intensificare a activității economice acolo și o îndepărtare de activitățile economice tradiționale, cum ar fi în cazul lor pescuitul, va duce, bineînțeles, la un efect așa de domino și la un cerc vicios de și mai multă accelerare a schimbărilor climatice. Deci, acolo cred că sunt, sigur, probabil societatea împărțită, dar cred că sunt și oameni care se tem de faptul că brusc acest interes al lumii către Groenlanda dintr-o perspectivă economică sau de securitate va duce implicit la o degradare a ecosistemelor naturale care sunt atât de prețioase în zona respectivă și atât de fragile.
Și asta este doar o imagine mică, să spunem așa, asupra unei insule, dar rapoartele Forumului Economic Mondial spun clar că schimbările climatice amplifică aproape toate celelalte riscuri economice, sociale, geopolitice. Cum ar arăta această policriză? Și cum se explică faptul că acest amplificatorul este tocmai clima?
Vorbim de faptul că, până la urmă, planeta poate exista fără oameni, dar oamenii fără planetă nu pot exista. Și dacă noi ne degradăm ecosistemele naturale, dacă râurile nu mai produc apă potabilă, dacă există stres hidric peste tot în Europa și peste tot în lume, normal că economia se află în pericol și bunăstarea oamenilor se află în pericol. Undeva la 65% din companiile europene depind într-un fel sau altul pentru business-ul lor de ecosistemele naturale. Ca atare, degradându-se ecosistemele naturale, businessul lor este pus în pericol, de la afacerile agricole, în primul rând, la cele agroforestiere, la tot ce înseamnă economia bazată pe biomasă, fabricile de mobilă, etc., etc. Adică sunt orice, ca să nu spun de turism, adică până la urmă PIB-ul european este afectat în proporție de, este dat de 10% de turism. Dacă sunt regiuni întregi, mai ales cu tradiție turistică, toată Mediterana, tot sudul Franței, unde nu se mai poate face turism decât o porțiune foarte scăzută din an, pentru că în rest sunt zeci de zile la rând cu secetă și cu caniculă, normal că oamenii devin îngrijorați. Să nu uităm efectele asupra lanțurilor agroalimentare globale. Am avut ani de secetă, care au dus la uneori recolte și cu 30% mai mici la cereale esențiale, mă refer la nivel global, porumb, grâu, ceea ce la rândul lor a crescut prețurile, ceea ce a împins câteva alte milioane de oameni în foamete, mai ales din Africa, din Africa subsahariană, ceea ce a declanșat la rândul lor migrație economică, dar care la bază este o migrație generată de schimbări climatice. Deci, până la urmă, și fluxurile acestea de populație se ajustează ca urmare a schimbărilor climatice. Se estimează, nu, că vor exista câteva milioane de oameni de refugiați climatici cât de curând.
În acest context, care e clar complicat și tensionat, ce face Europa, Corina Murafa? Ce se întâmplă, de fapt, cu Pactul Verde European și cu toate măsurile care ar fi trebuit să ajute la scăderea temperaturii globale medii?
cel mai important dosar de politică publică europeană în acest moment este noul cadru financiar multianual și anume bugetul Uniunii Europene pe următorii 7 ani. Aici cumva sunt spiritele cele mai încinse, aici sunt negocierile cele mai aprige și e interesant că în continuare o parte semnificativă a acestui buget, 35%, este earmarked, atașat acțiunii pentru climă. Numai că acțiunea pentru climă este văzută foarte mult într-un unghi de competitivitate industrială. Va exista în acest cadru financiar multianual un buget specific dedicat competitivității, iar aici Europa este foarte conștientă că competitivitatea europeană nu se poate baza decât pe energie verde și pe tehnologii curate, pentru că Europa nu are înzestrarea geologică necesară ca să se bazeze pe combustibili fosili din propriul teritoriu. Și acest concept de autonomie strategică europeană, care este tot mai prevalent și toate aceste crize geopolitice și conflicte, răsturnarea alianțelor, duc la o perspectivă în care Europa caută să devină mai independentă din toate punctele de vedere. Și această independență crescută n-are cum să vină la pachet decât cu o independență energetică care n-are cum să se bazeze decât pe surse
asta, pentru că tu ești foarte
care sunt regenerabile.
Știu, tu ești foarte optimistă în această privință. Pe de altă parte, am văzut că măsurile din Pactul Verde, unele s-au modificat, altele s-au relaxat în ce privește reglementările privind europene, privind raportarea de sustenabilitate, ceea ce ar fi trebuit să facă și impactul de mediu în cazul companiilor. Din nou s-au modificat, s-au relaxat. În România, președintele Nicușor Dan a declarat în primul interviu televizat din 2026 că România face parte dintr-un grup european care discută încetinirea tranziției verzi. Nu mai spun despre declarațiile președintelui Trump, care ironizează încălzirea globală. Ce efect au toate aceste lucruri asupra cooperării internaționale pe această temă a climei?
Din punctul ăsta de vedere, o declarație cum e cea a președintelui Dan, care nu este o declarație, nu este o atitudine nouă în ceea ce privește politica pe care o practică România la Bruxelles. Noi întotdeauna ne-am aflat mai degrabă în rândul codașilor europeni, în ceea ce înseamnă acțiunea pentru climă, mai degrabă în rândul climatoscepticilor, noi având rezerve domestice de țiței și de gaz, de țiței foarte puțin, dar de gaz, odată cu gazul din Marea Neagră, destul de ridicate, având centrale pe cărbune, am căutat mereu să punem o frână tranziției energetice. Noi am vrut banii Bruxellesului, care au venit la pachet cu această tranziție energetică, dar în sine, pe ce înseamnă măsuri de reformă, am fost mereu mai degrabă în gașca celor conservatori decât în gașca celor progresivi.
Dacă deci îmi dai voie să te...
nimic nou.
Corect, ai dreptate în esență, dar în contextul ăsta în care efectele schimbărilor climatice se accelerează și nu o spunem noi, o spun cercetătorii, o vedem, da? Ce mesaj transmite președintele României către cetățeni când noi ar trebui să avem planuri de adaptare și de reziliență? Adică nu o să rezistăm.
Bineînțeles și, din păcate, banii europeni care să ne salveze nu o să existe întotdeauna. Dacă ne uităm doar la ce a făcut Ministerul Agriculturii acum recent, respectiv întinzând o nouă mână de ajutor pomicultorilor a căror recolte au fost afectate de niște înghețuri neobișnuite care au avut loc târziu în primăvară, acești bani nu vor mai exista, pentru că Europa își concentrează banii către competitivitate, către apărare. O grămadă de fonduri nu mai vin în funcție de PIB-ul pe cap de locuitor, ci în funcție de cine e cel mai bun, se promovează fabrici de baterii, se promovează hidrogenul verde, o grămadă de tehnologii curate, unde, din păcate, dacă noi nu jucăm la această masă, nici nu vom primi astfel de fonduri. Și fiind cumva în gașca asta de Europa cu două viteze, noi probabil încet, încet, din păcate, ne alăturăm ilustrului grup alcătuit din Slovacia și din Ungaria de eurosceptici care nu vor să meargă înainte cu ceea ce înseamnă integrarea europeană, punerea la oaltă a politicilor, a rețelelor și așa mai departe de energie, pentru că de altfel vrem să facem și pe plac președintelui Trump, noi vrem să fim prieteni și cu Europa care încearcă să se distanțeze de Statele Unite, vrem să fim prieteni și cu Statele Unite care declară război practic tuturor celorlalți din lume. Este aceeași eternă politică externă a României de la primul război mondial încoace, de a nu avea o direcție clară și care, din păcate, nu cred că ne-a adus așa foarte multe câștiguri de-a lungul timpului. Eu cred că noi ar trebui să ne integrăm mult mai bine cu nucleul dur al Uniunii Europene, care, încă o dată, în ceea ce înseamnă tranziția energetică, sigur, sunt anumite reglementări, cum ar fi raportarea de sustenabilitate, unde se pune frână, dar sunt alte reglementări, cum ar fi, de exemplu, strategia privind economia circulară, partea aceasta de reciclare a bateriilor și de reciclare în general, unde lucrurile merg înainte, pentru că Europa își dă seama că nu are alte surse de competitivitate. Se înglodează în datorii cumpărând gaz din Statele Unite, așa cum în trecut s-a înglodat în datorii cumpărând gaz din Rusia. Și Europa nu mai vrea asta, vrea să își dezvolte aici propriile capacități de producție, de tehnologii verzi și de energie regenerabilă.
Ceea ce este un lucru foarte bun, ar trebui să se întâmple în sfârșit. Corina, foarte scurt acum la final, pentru ascultătorii noștri, cei care sunt interesați de domeniul ăsta și care ar vrea să facă ceva, să schimbe ceva, ce le-ai spune?
Nu trebuie să ne pierdem speranța, pentru că istoria nu poate să meargă decât într-o singură direcție, aceea a unui trai în mai multă armonie cu natura, fiindcă altfel nu facem decât să ne erodăm și economia și bunăstarea noastră ca indivizi. Deci eu nu văd altă soluție. Nu putem să continuăm să accelerăm această traiectorie care până la urmă ne fură nouă preșul de sub picioare.
Și aș spune eu, aș încheia cu un citat din articolul pe care l-ai publicat în Infoclima și care e foarte important de reținut. Nu mai vorbim doar despre climă, ci despre existența noastră ca societate. Mulțumesc, Corina Murafa, să sperăm că vom avea atâta înțelepciune. Rămâneți cu Europa FM, revin imediat cu Misiunea Verde.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Un principiu după care mă ghidez în realizarea fiecărei ediții Misiunea Verde este acela de a oferi cât mai multe surse de inspirație pentru ca implicarea în proiecte de mediu să se normalizeze în România. O dovadă că inspirația ne ajută să ne mobilizăm este ceea ce se întâmplă acum la Garda Națională de Mediu. Specialiștii de aici pregătesc câteva schimbări legislative care să permită replicarea proiectului SGR pentru ambalajele de băuturi, care și-a dovedit succesul. Despre ce este vorba, aflați dintr-un material realizat de colega mea, Viorica Ștefan.
Din cauza volumului mare de sancțiuni date anul trecut de Garda de Mediu, în valoare de aproape 25 de milioane de lei, cu 25% mai mult față de 2024, s-a stabilit că e nevoie de mai multe acțiuni de stimulare a responsabilității față de mediu, spune la Europa FM comisarul general al Gărzii, Andrei Corlan.
Trebuie să există o corelare între ceea ce înseamnă legislația punitivă și legislația stimulativă. Pentru că noi, ca țară, suntem membri ai Pactului Verde European, care în esență vorbește despre dezvoltare economică și industrială, având performanța de mediu ca un exercițiu obișnuit în desfășurarea activității. Și Garda de Mediu anul trecut a marcat o premieră în sensul în care am făcut un parteneriat cu mediul privat, respectiv cu societatea civilă. Am definit această acțiune comună sub egida Restart Reciclare, un nou început pentru mediu, și reprezintă o încercare a noastră de a prezenta protecția mediului ca oportunitate și nu ca obligație.
După modelul programului Garanție Returnare pentru ambalajele băuturilor, se lucrează în prezent la modificări legislative care să permită o bonificație și pentru alte tipuri de deșeuri.
Căutăm să facem populația să conștientizeze că sunt și alte deșeuri sau materiale care pot fi valorate sau pot oferi un beneficiu economic. Un exemplu, deșeurile din construcții și demolări. Nu are prea multe soluții la noi în țară. Maxim pot să astupe o groapă, să aduci la nivelul în teren. Trebuie deosebire de alte state membre. Ungaria, de exemplu, care prin lege impune obligativitatea ca materialul rezultat din reciclat deșeuri din construcții să fie utilizat la asfaltarea altelor secundare.
Garda Națională de Mediu va prezenta luna viitoare un raport întocmit după discuții cu autoritățile locale și antreprenori. Acesta va cuprinde propuneri pentru a încuraja persoanele care preiau molozul rezultat din construcții să-l ducă la centre specializate în valorificare în loc să-l abandoneze pe câmpuri.
Noi acum plătim când generăm un deșeu de construcții pentru că respectivul transportator recepe o taxă care să-i acopere transportul și taxa de depozitare la groapa de gunoi. Dacă acel deșeu n-ar mai ajunge la groapa de gunoi, așa cum spune și ierarhia deșeului și el ar fi reciclat, atunci evident că prețul va fi ori mai mic, ori în funcție de valoarea materială pe care o generează o astfel de piață de desfacere, va fi atât de mare încât să fie ridicat cu titlu gratuit. În momentul în care ar fi legislație în sensul ăsta și s-ar dezvolta o anumită piață de desfacere, ar fi un raport între valoarea deșeului respectiv și costuri. Și se poate stabili o remunerație corectă și un beneficiu pentru toate părțile implicate.
Astfel de practici pot fi valabile și pentru valorificarea deșeurilor textile, mai spune comisarul Andrei Corlan. Modificările legislative vor permite românilor să înțeleagă că protecția mediului, colectarea separată a deșeurilor sau reciclarea nu reprezintă o povară, ci tocmai o oportunitate de dezvoltare, mai precizează Andrei Corlan.
Există un pachet mai mare de modificări legislative la care Gazda de Mediu la parte ca și suport tehnic. Toate aceste lucruri fac parte din agenda Ministrului Mediului, care stabilește politicile naționale, din discuțiile purtate, este probabil ceva care se va întâmpla cât de curând. Noi sperăm, din perspectiva instituției care a tras niște concluzii din controle, undeva până la jumătatea anului ar trebui pe cel puțin o parte dintre inițiativele propuse să se iasă cu niște proiecte.
Succesul primului program din România prin care este răsplătită reciclarea de ambalaje se observă în cifre. Anul trecut, rata de colectare prin SGR a depășit 84%.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
Din dragoste pentru munte, mai mulți oameni care bat potecile Carpaților au decis să facă ceea ce autoritățile au lăsat pe liste lungi de așteptare. Așa a apărut Asociația Montană Carpați, care cu ajutorul voluntarilor a început să refacă poteci de munte, să producă și să monteze indicatoare turistice, acele semne simple care pot face diferența între o drumeție reușită și una periculoasă. În ultimii 2 ani, pas cu pas, au adunat în jurul lor sponsori și oameni care cred în același lucru, că muntele trebuie iubit, dar și îngrijit. Și au trecut la următorul nivel. Amenajarea de refugii montane pe crestele munților Făgăraș, esențiale pentru siguranța celor care ajung sus în condiții dificile. Și așa cum îi șade bine unei organizații care iubește muntele, Asociația Montană Carpați face și educație pentru natură. Avem nevoie de astfel de exemple, așa că l-am invitat alături de noi pe Marius Coviltir, președintele organizației. Bun găsit, Marius!
Bună ziua!
Cine sunteți voi, cei de la Asociația Montana Carpați? Sunteți salvamontiști, montaniari cu experiență sau pur și simplu oameni care au simțit că muntele are nevoie de ajutor?
Suntem o mână de oameni care acum 16 ani, poate mai mult, mergeam împreună pe munte și am constatat că sunt multe lucruri de făcut în ceea ce privește îmbunătățirea condițiilor turismului montan. Așa a apărut în 2008 o inițiativă între câțiva prieteni montaniari și am făcut demersurile necesare pentru înființarea unei asociații care și-a propus să se ocupe de refacerea infrastructurii turistice montane și de educație montană.
Înțeleg că refaceți poteci, puneți indicatoare turistice și că acum ați trecut la next level. Amenajați refugii montane. Toate sunt pentru siguranța celor care se aventurează pe munte, dar pentru cei care nu urcă atât de des, de ce sunt atât de importante potecile refăcute și indicatoarele? Ce se poate întâmpla concret dacă lipsesc?
În primul rând, e o chestiune de siguranță. În momentul în care intri pe o potecă turistică, pe al cărui marcaj nu este foarte ușor de recunoscut, există riscul de rătăcire. Iar lucrurile acestea se agravează exponențial în momentul în care vorbim de vreme rea. Dacă vorbim de ploaie, furtună sau zăpadă, viscol, atunci problemele devin critice. Faptul că te rătăcești pe o potecă și pierzi o jumătate de oră, o oră în plus ca să găsești poteca corectă, poate face diferența în anumite condiții între viață și moarte. De aceea noi am încercat să creăm condiții optime, atât pentru turiștii experimentați, cât și pentru cei care merg mai rar pe munte, în weekenduri sau câteva zile pe an.
Cine ar fi trebuit să se ocupe de asta? Era rolul vostru al organizației sau ar fi trebuit să fie niște autorități acolo?
Toate traseile turistice din România sunt în administrația autorităților locale. În general se ocupă consiliile județene și mai departe transmit această responsabilitate serviciilor publice salvamont. Și așa funcționează lucrurile în România.
Am înțeles. Deci cumva și rolul vostru acolo, nu ați intrat fără să aveți măcar acordul celor care se ocupă de mine. Da?
Categoric, noi lucrăm doar în colaborare cu serviciile salvamont, pentru că ei sunt autoritatea competentă care poate să supravegheze calitatea lucrării și respectarea normelor esențiale de siguranță. Și atunci, toate activitățile noastre, începând chiar de la înființare, am lucrat în colaborare cu serviciile salvamont, cu care am avut și avem în continuare o foarte bună colaborare.
Am înțeles. Faceți un lucru foarte important, mi se pare, și în plus vorbiți și despre educație. Ce ar trebui să învățăm ca drumeți sau ca turiști ca să fim mai responsabili, dar și în siguranță pe Munte Maius?
Parcurgerea unui traseu turistic montan în siguranță are în principal două componente. Este vorba de echiparea corespunzătoare și informarea. Dacă avem grijă ca aceste două componente să nu ne lipsească în momentul în care ne propunem să parcurgem un traseu turistic, șansele să transformăm o ieșire de weekend într-o amintire plăcută sunt foarte mari. Și este esențial să nu ignorăm astfel de reguli.
Ok. Dacă ar fi să transmiți un singur mesaj celor care merg pe munte sau celor care decid să urce un munte, mai ales că în ultima vreme am auzit despre foarte multe accidente. Care ar fi acesta?
În primul rând, să avem grijă de viața noastră, să fim responsabili și aș încheia cu, să zicem, deviza noastră a Asociației Montane Carpați, fi om și pe munte.
Așa să fie. Îți mulțumesc foarte mult pentru tot ce faceți, Marius, și îți mulțumesc și pentru prezența în misiunea Verde. Le spun ascultătorilor că dacă vor merge în Făgăraș și vor vedea refugii montane pe crestele munților, să știe că le faceți voi și că nu e ușor să construiești un refugiu la altitudine și că toată strădania voastră și munca voastră ar trebui respectată în primul rând. Aveți prima medalie de anul acesta care merge la asociația voastră. Felicitări și aveți toată considerația mea pentru iubirea și respectul pe care le arătați muntelui, dar și mediului în general. Succes aveți!
Mulțumim mult pentru apreciere și pentru atenția acordată. Vă mulțumim mult!
Misiunea Verde de astăzi se încheie aici, ne reauzim sâmbăta viitoare la aceeași oră la Europa FM. Până atunci, aveți grijă de voi, de natură și de tot ce ne aduce sănătate. Și nu uitați, dacă aflați despre alte proiecte, situații sau oameni care merită să fie auzite aici la Europa FM, aștept mesajele voastre pe adresa misiuneaverde@europafm.ro. Toate bune!
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.